Jeg håber, I har sat jer godt til rette hjemme i stuerne og har fået fyldt kaffekoppen op. Og så skal vi være sammen de næste minutter her om Guds ord. Vi er nu i det, som officielt hedder fase 2. Og den her coronakrise viser sig jo at have flere faser, og man taler allerede om fase 3 og fase 4. Og hvor mange faser der egentlig er, ja, det ved vi jo faktisk ikke. Men det vi ved er, at vi bevæger os fremad, og vi ved, at på et eller andet tidspunkt, så rammer vi et eller andet, vi nok måske må kalde en ny normal. Det vender jeg lige lidt tilbage til. Måske dig, som har din daglige gang i en af vores tre lokationer, enten på Frederiksberg eller Valby eller Lyngby, måske også stiller dig selv det her spørgsmål. Hvor er vi som kirke i den her fase 2, hvor det jo faktisk hedder sig, at kirker blandt andet og efterskoler og sådan noget også måtte åbne. Og jeg vil gerne opmuntre dig til at holde øje med vores nyhedsmail og vores Facebook og få alle detaljerne. Jeg vil bare måske kort sige her, at i forhold til de retningslinjer, der er givet, synes vi, det er svært at få åbnet op i første omgang her i kirken om søndagen. Det er der en række grunde til, som sagt, I kan finde noget mere info om. Men det betyder, at vi holder fast i de her online gudstjenester i fase 2, og det er frem til og med den 7. juni. I den fase vil vi gerne opmuntre jer til at begynde at mødes i hjemmene og i netværksgrupper, eller i det hele taget samle jer og have gudstjenester sammen og se den her online gudstjenester sammen og have fællesskab omkring det. Og vi kommer også til at åbne kirken midt på ugen til en onsdags gudstjeneste, og hvad det egentlig betyder, det kan du også læse lidt mere om. Så bare for at sige, vi rykker med, vi forsøger at åbne så godt vi kan, og så håber vi, at fase 3 giver endnu bedre muligheder for, at vi kan begynde at mødes fysisk noget mere. Men så langt så godt. Jeg vil gerne prøve egentlig at bruge hele den her begrebsverden om faser, også i min forkyndelse i dag, og prøve at anskue nogle af de faser, som vi kommer igennem, som når vi lever livet. Og måske prøve at udfordre os. Måske du kan spejle dig lidt i nogle af de faser, jeg vil prøve at pege på. Og måske du også kan aflæse, hvor du er henne. Måske vi også kan prøve at aflæse sammen, hvor vi er henne. Og så prøve at se fremad i vores liv. At vi bruger den her tid også, som vi har nu, til at træffe gode beslutninger for vores liv. Så vi ikke bare går i venteposition og venter på at kunne vende tilbage til det, som vi kunne kalde den gamle normal. Paulus, som har skrevet rigtig meget af Nyt Testamentet, han sidder i husarrest i Rom, ved vi, på et tidspunkt. Og der, mens han sad der i sine begrænsninger, og han vidste faktisk ikke, hvor længe han skulle sidde der, han afventede og skulle komme for retten, og vi ved, han sad der en 6-7 år, men det vidste han jo ikke på det tidspunkt. Og der skriver han noget af de mest opmuntrende breve, vi har i Nyt Testamentet, blandt andet brevet til menigheden i Filippi. Og han havde oplevet meget i sit liv. Han havde haft mange opture og nedture, meget medgang og modgang. Og han skriver sådan her i Filipperbrevets kapitel 3. Jeg bestræber mig på ikke at se tilbage på det, der ligger bag mig, men kæmper i stedet for fremad mod det, der ligger foran. Hans omstændigheder, de var bestemt ikke nemme. Han var i husarrest, som sagt, på ubestemt tid. Han var lænket formentlig til en fangevogter. Men han oplevede en ny kreativitet. Han satte sig til at skrive de breve, som vi læser i dag, og som mange holder af at læse. Og så holdt han blikket festet mod fremtiden, som han vidste, at Gud han havde i sin hånd. Så jeg har kaldt min prædiken i dag for stærkere på den anden side. Og jeg vil gerne lige vise jer en lille video, som måske lidt humoristisk illustrerer meget godt det, som jeg gerne vil sige. Så kig lige med her et øjeblik. Yes, sådan kan det gå. What does not kill you makes you stronger, eller som vi siger på dansk, det der ikke slår os ihjel, gør os stærkere. Guds folk, som vi læser om i Bibelen, har igennem hele historien oplevet krige, kriser, uventede forandringer, at det vendte op og ned på deres normal. Og igennem hele historien, der har det været kendetegnende for Guds folk, at for dem, som havde deres blik fæstnet på Gud, så oplevede de, at prøvelser og modstand og forandringer blev vendt til noget godt. Og vi ser ofte og kan se det i mange historier, hvordan Guds folk, dem som har deres blik fæstnet på Gud, kommer stærkere ud på den anden side. Det er noget af det, jeg holder rigtig meget af ved Bibelen. Det er, at det er virkelig historie om virkelige mennesker, som oplever virkelige ting og møder en virkelig Gud. Jeg ved ikke, om du, hvad dit forhold er til Bibelen, om du nogle gange synes, den kan være en lille smule svær at læse. Men hvis du læser den også som en historiebog, en fortælling om Guds måde at favne mennesker på, som oplever livet, ligesom du og jeg oplever det, så er der ufattelig mange eksempler, også på det, jeg vil gerne sige noget om i dag. Men summen af det er, at Gud han har altid fokus på det, som ligger foran. Det, som ligger i næste fase. Det, som ligger på den anden side af vores nuværende situation. Og uanset hvor vi er i fase 2 eller 3 eller 4, uanset hvor vi er i livet, så vil han gerne prøve i enhver tid at styrke os og ruste os og gøre os stærkere, så vi er klar til det, som Gud han egentlig allerede har forberedt til os, også i det, som venter. Når krisen eller det uventede rammer, og sorg og forvirring og tabet rammer os, så er Gud allerede i gang med at løfte blikket på det, som ligger foran, og meget sjældent kigger Gud på det, som ligger tilbage eller bagud. Gud han er ikke optaget af at få os tilbage til gammel normal. Gud er ikke sådan en repeat, en der hele tiden bare trækker os tilbage til udgangspunktet, og så bliver alting det samme. For Gud, der er en krise og en situation i vores liv, en mulighed for at lede os ind i det, som jeg så kalder en ny normal. Noget af det, som Gud han havde tænkt. Noget af det, som Gud han også vil vende de her situationer til. Og man kunne måske illustrere det på den her måde med de her faser, som du måske lige også kort kan se på skærmen. Før corona, der havde vi vores normal. Og jeg er ikke sikker på, at alle os nødvendigvis var 100% tilfreds med vores gamle normal, da vi var der. Jeg er sikker på, at mange af os også dengang havde nytårsforsæt og drømme og håb om, at tingene skulle ikke være, som de var. Men når så krisen rammer, eller corona rammer, så oplever vi lige pludselig en situation, hvor landet lukker ned, og den fase, vi går igennem allerførst, er sådan en umiddelbar følelsesmæssig reaktion. Jeg ved ikke, om du har husket det, eller om du allerede har glemt det. Vi rammes af forvirring, vi rammes af sorg, vi rammes over tabet af det, vi kendte. Nu kunne vi ikke besøge vores bedsteforældre, eller nu skulle vi sidde hjemme og hjemmeskole vores børn osv. Og pludselig synes vores gamle normal, som vi nok i virkeligheden ikke var helt tilfreds med, nu synes det lige pludselig at være noget, vi længes rigtig meget efter. Og efter noget tid, så kommer der en ny fase. Jeg ved ikke, om du også har genkendt den i dit eget liv i den her coronatid. Jeg kalder den her kreativitet. Pludselig opdager vi Zoom. Vi opdager online. Vi genopdager, at telefonen faktisk, den kan man også tage, så kan man trykke på nogle karakter, og så kan man ringe til folk og snakke med dem. Man kan ikke kun gå på Netflix eller Facebook, man kan ikke bare tale med mennesker i den anden ende. Vi opdager at gå ture ved siden af hinanden, hvor vi kan lytte til hinanden rundt om Damhussøen, eller hvor vi nu bor henne i landet. At det lige pludselig får en helt ny mening, og kreativiteten sprudler, og vi finder nye veje for det liv som, og for den normal, som ellers nu lige pludselig mangler. Og så kommer genåbningen et eller andet sted derude, og vi begynder at se i horisonten det, som jeg så kunne kalde en ny normal, eller post-corona, eller hvad vi nu vil kalde det. Og lige her nu er vi midt imellem. Vi er i den her kreative fase, vi har ligesom fundet en måde at agere på, og vi kan nu spejle den længe ventede fremtid derude. Og her befinder vi os. Vi ved ikke, hvor lang tid vi skal være her. Vi ved ikke, hvornår vi er fuldstændig fri, hvornår corona egentlig er historie. Men inden vi rammer den nye normal, så er der en fase mere, og det er den, vi er i nu. Jeg kalder den her beskæring eller prioritering. Lige nu har vi en mulighed for at tage beslutninger. Hvad er det, vi tager med fra den her coronatid, som vi synes, vi har lært? Eller hvad er det, vi ikke tager med fra den gamle normal, som vi i virkeligheden har mulighed for også at måske at efterlade, fordi der er nogle ting for os, som er blevet forandret. I Jeremias' bog, i det gamle testament, der læser vi om Guds folk, som boede i deres eget land, og de havde det godt. Efter 430 år, som slaver i Egypten, så har de fået deres eget land, deres nye normal. Og så læser vi om senere i Bibelen, når vi når længere frem i Gamle Testamente, at så bliver de løbet over enden af babylonerne. Det bliver ligesom deres disruption, ligesom corona har været det for os, og de bliver ført i eksil i Babylonien. Og vi læser også om, hvordan de umiddelbart reagerer. Vi kan læse om det i Salmernes bog, i klagesangene, handler faktisk om, hvordan de sidder ved Babylons floder og klager og sørger over tabet af deres normal. De savner deres frihed. Og vi ved så også, der kigger tilbage nu, at de sad og skulle bo i Babylon i 70 år. Og når vi læser beretningen, så opstår det også, de kommer også igennem den her kreativitetsfase. Lige pludselig har de ikke templet som samlingspunkt for deres tro. Ligesom vi ikke har vores kirker som samlingspunkt. Og de begynder at opfinde det, som vi i dag kender som synagoger. Og de begynder at mødes i hjem og forskellige steder, hvor der bliver talt om tro, og hvor der bliver talt om deres historier osv. Og de begynder også at finde ud af, at de ikke bare skal leve som et isoleret folk. De bosatte sig uden for byerne i Babylonien, men Gud udfordrer dem til at rykke ind og blive en del af samfundet og arbejde for den by, som de bor i, og engagere sig i de mennesker, som de nu er blevet sat i blandt. Og så i kapitel 29, vers 10 og 11 og 12, der læser vi sådan, og det vil jeg gerne lige læse for jer. Sandheden er, står der her i Jeremias 29, at I skal blive i Babylonien i 70 år. Jeg håber ikke, at de faser, vi er i nu, bare tilnærmelsesvis rammer 70 år. Men vi ved det jo ikke, hvor lang tid det er. Men derefter vil jeg opfylde mit løfte og føre jer hjem til jeres eget land. For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fred og ikke om ulykke. Planer om fremtid og håb. Og når I beder til mig om hjælp, vil jeg høre jer. Og når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, vil I finde mig. Og jeg vender jeres skæbne, sætter jeg fri og giver jer fremgang. Jeg vender jer skæbne, sætter jeg fri og giver jer fremgang. Se, Guds nye normal, som du også lige kan se på skemaet, jeg lige har lavet der, Guds nye normal for dem er et sted med fremgang. Det er et sted med fred. Det er et sted med håb. Og Guds folk havde jo en mulighed igen, mens de sad der. Kreativiteten var slået ind. De havde fundet en måde at leve på i Babylon. Og nu havde de muligheden for at tage beslutninger om, hvordan skal vores liv se ud, når vi vender tilbage. De havde en mulighed for at overveje, hvordan kommer de ud stærkere på den anden side? Hvordan kommer de ud stærkere i deres tro? Skarpere i deres prioriteter? Og måske tydeligere i deres formål. Og vi står her i dag på vej mod post-corona, og jeg ved ikke, om det er måneder eller år. Jeg håber, det mere er uger og måneder, mere end det er år, før corona er historie. Men Guds tanker for os er ikke, at vi vender tilbage til den gamle normal. Guds planer for os er at få det bedste ud af den her tid, så vi kommer stærkere ud på den anden side. Gud kommer ikke bare en dag og løfter os af fælden, som musen vi så i videoen, og slipper os løs igen. Han vil, at vi skal tage fat i det. Tage fat i det, som presser os og udfordrer os, og lad det blive en anledning for os til at vokse i vores tro, så vi bliver stærkere i vores tro, så vi bliver skarpere i vores prioritering, og så vi bliver tydeligere i vores formål. Og hvordan gør vi så det? Det vil jeg gerne sige noget om her. I den sidste del af den her prædiken. Hvordan bliver vi stærkere i vores tro? Hvordan bliver vi skarpere i vores prioritering og tydeligere i vores formål? Paulus han skriver sådan her i Romerbrevet kapitel 8, vers 28, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. At elske Gud betyder mere, end at tro på, at han findes et eller andet sted. Det betyder mere end at komme i kirke om søndagen og synge nogle sange og lytte til taler og prædikner om Gud. Det betyder egentlig at betro ham sit liv. Det betyder egentlig at lægge vores liv under hans herredømme og lade ham lede os. At have tillid til ham og lade hans veje og hans planer og hans anvisninger være styrende for vores liv. At elske Gud, det er ikke at have Gud som sådan et add-on, sådan en tilføjelse til vores liv, hvor han da er velkommen til at gøre noget godt for os, hvis han lige skulle få lyst og tid til at booste vores liv og vores planer. At elske Gud, det er at have Gud som udgangspunkt og som omdrejningspunkt for vores liv. Og Jesus han siger sådan her, den der vil redde sit liv, det vil musen i hvert fald gerne, det tror jeg vi alle sammen gerne vil, den der vil redde sit liv, vil miste det. Det siger Jesus. Altså, før eller siden, så vil vi ende i fælden som musen, ude af stand til at kontrollere alt i vores liv og styre alt i vores liv. Før eller siden, om det så er corona, eller om det er sygdom, eller det er økonomisk kaos, eller andre ting, vi ikke kan overkomme, ultimativt døden, som vi ikke selv har nogen som helst herredømme over. Den, der vil redde sig selv, vil miste sit liv, siger Jesus. Men den, der vil overgive sit liv til mig, fortsætter han. Den, som vil betro sit liv til mig, vil vinde livet og komme stærkere ud på den anden side, som vil overkomme nogle af de udfordringer, som vi møder i livet. Og jeg tænker faktisk, det er et af de største, ja, det ved jeg egentlig ikke, jeg kan ikke skalere det, men det er i hvert fald et stort paradoks i den kristne tro, at den, der vil være større, må blive mindre. Den, der vil lede, må tjene. Den, der vil modtage, må give. Og den, der vil være stærkere, må blive svagere. Jesus han blev menneske. Jeg vil lige fejre sammen os i nadveren. Gud gav afkald på hans guddomsmagt. Han blev alles tjener, ja, han blev lydig til døden på et kors. Og derfor står der, efter at svagheden, efter at den onde havde fået lov at tage livet af ham, så står der, derfor har Gud ophøjet ham og givet ham et navn og en position højt over alle andre. Så det sværeste i den kristne tro, det er, at troen fordrer, at vi giver herredømmet i vores liv til Jesus. At vi overgiver vores liv til ham og erkender, at vi har brug for Jesus. Og hvorfor er det svært? Jo, det er meget simpelt. Fordi vi er så, lad os bruge et ord som frihedselskende. Ingen skal være herre i vores liv, andre end os selv. Og det er ikke bare svært for dig, som måske aldrig har taget en beslutning om at sige, okay Jesus, jeg vil gerne betro mit liv til dig. Det kan være en svær beslutning at tage. Men det er lige så svært for dig og mig, som er vokset op med troen, og som kommer i kirken regelmæssigt og synger lovsange og siger de rigtige ting om Gud. Virkeligheden er, at vi alle har givet vores herredømme og giver vores herredømme til nogen eller til noget. Uanset om vi er reflekteret om det eller ej, alle er vi slaver, om jeg bruger det stærke ord, af det, som vi sætter på førstepladsen i vores liv. Det kan være vores karriere. Det kan være vores mål om økonomisk frihed. Det kan være vores ideal om sundhed og kropsfigur. Jeg har lige set nogle afsnit på TV2. De kører sådan en serie, der hedder Min sindssyge sunde familie. Jeg ved ikke, om du ser sådan noget. Men man følger tre familier, der på forskellige måder lever nogle ekstremt sunde liv. Og hatten af for deres disciplin og for deres evne. Men der er ingen tvivl om, at hele den sundhed og den kropsideal er blevet enormt styrende. Det har fået en førsteplads og en prioritet. Sådan tror jeg, vi alle sammen prioriterer vores liv rundt om det, der betyder mest for os. Så vi kommer aldrig nogensinde til at kan tale om, at der ikke er noget, der har herredømmet i vores liv. Spørgsmålet er bare, har vi selv valgt, hvem der og hvad, der har herredømmet i vores liv? Paulus han kalder det, at synden har herredømmet, og det fører til død, står der i Romerbrevet. Synd er det, vi alle sammen oplever, når det gode, som vi gerne vil, det får vi ikke gjort, og det onde, som vi helst ikke vil, det kommer vi til at gøre. Og før eller siden, og vi kender det alle sammen, så ender vi i musefælden. Så ender vi med presset, livet, omstændighederne, krisen mod vores hals, og så mærker vi afmagten. Åh nej, det her kan jeg ikke gøre noget ved. Selvom vi havde et andet mål, selvom vi havde en anden drøm, selvom vi havde en anden intention. Som moderne og oplyste mennesker, så lever vi en illusion, undskyld jeg siger det, men vi lever en illusion om, at hvis bare vi bliver dygtige nok, og hvis bare vi tror nok på os selv, så skal verden nok blive et bedre sted. Og hvor har vi lavet meget fremskridt? Yes, og hvor er vi dog dygtige? Men hvor mange verdenskrige, og hvor mange pandemier, og hvor mange økonomiske kriser skal vi igennem, før vi finder ud af, at så længe vi har herredømmet i vores egen hænder, så ender det galt, selvom vores intention er en anden, og selvom vi kæmper for noget andet og håber på noget andet. Skrækscenariet, eller et scenarie, jeg synes vil være ærgerligt, når vi kommer post-corona, forbi corona, er, at så vender vi bare tilbage til vores gamle normal. Så vender vi bare tilbage til vores gamle normal med vores individualistiske kamp for fremgang og fred. Gud talte ud over Israel her. Jeg har planer for jer om fremgang og fred. Jeg har planer for jer. Hvis vi bare vender tilbage til vores egen lille plan om at skabe og redde vores eget liv. Det er ufatteligt at se og læse og høre om antallet af mennesker i dag, der søger på Google bøn. Så mange mennesker i den her tid råber til Gud. Det er eksploderet. Når vi har musefælden, når vi har presset mod halsen, så råber vi gerne til Gud. Og han vil befri os. Det skal jeg lige skynde mig at sige. Han vil sætte os fri. Men hvis så snart vi er ude af fælden, at vi så stikker næsen i jorden og snuser efter den næste ost, så garanterer jeg for, uden at jeg har været mus, men jeg har fanget mange i nogle af de huse, vi har boet i, så garanterer jeg for, at det er et spørgsmål om tid, før fælden klapper i den næste. Se, Gud er en god Gud, som vil os det bedste. Hans planer for os er om fred, ikke om ulykke, det er om fremtid og håb. Og han vil vende vores skæbne. Han elsker os så meget, at han gav sit liv for os på det kors, for at vi kunne få del i hans død og i hans opstandelse. Og vi vil så gerne have opstandelse. Vi vil så gerne have fremgang, men vi vil helst ikke dø for os selv. Jeg beder for Danmark. Vores allesammens Danmark. Jeg beder for dig og mig. Jeg må inkludere mig selv. Og vi må løfte vores blik i den her tid. Den eneste måde, vi kan blive stærkere på, sådan på den lange bane, er ved at lade hans liv og hans ånd og hans planer og hans kærlighed få førstepladsen eller herredømmet i vores liv. Og hvad skulle der så være, kan du spørge, så revolutionerende ved det? Jo, den der lader sig elske fuldkommen af Gud, er i stand til at elske andre mennesker. Johannes, en af evangelisterne, skriver der sådan her i et af sine breve, at vi kan elske, og vi kan kun elske, fordi han elsker os først. Han strammer den en lille smule og siger, hvis du møder en, som siger, han elsker Gud, men ikke elsker mennesker, så skal du ikke tro på ham. Det er en løgn. Jeg har næsten lyst til at sige, tilgiv os. Nu taler jeg på kirkernes vegne, og det kan godt være, at det bliver sådan lidt stort. Men jeg har egentlig bare lyst til at sige til dig, som kigger med, eller dig, som er en del af en kirke. Tilgiv os, hvis vi som kristne har gjort kristendommen til sådan en klub for de indviede og de bedrevidende, som har haft flere holdninger end handlinger, som har haft mere fordømmelse end forsoning, som har haft mere liturgi end et levet liv, eller som har haft mere et søndagsritual end en hverdagspraktisk tro. Fordi kærlighed fra Gud er frisættende. Kærlighed fra Gud er fredsstiftende. Kærlighed fra Gud er opløftende. Kærlighed fra Gud er tilgivende. Kærlighed fra Gud løfter vores blik fra den der ost, fra det der, vi jager efter, og får os til at kigge opad og udad, i stedet for nedad og indad. Kærlighed fra Gud bryder alle skel og forbinder os på tværs af køn og race og nationaliteter og kultur og hvad vi nu har, der deler os. Kærlighed fra Gud blødgør vores nogle gange kolde hjerter og giver os varme, praktiske, villige hænder. Kærlighed fra Gud lægger opmuntrende ord i vores mund i stedet for nedbrydende kritik. Hvis vi skal komme stærkere ud på den anden side, stærkere i vores tro, skarpere i vores prioritering, tydeligere i vores formål, så lad os blive overvældet af Guds kærlighed og sætte ham på førstepladsen. I tillid til, at hans gode, velbehagelige og fuldkomne vilje vil forvandle os og bringe os derhen, hvor jeg tror, vi dybest set alle sammen længes efter at være, et sted, hvor vi har fred med os selv, fred med hinanden og fred med Gud. Lad ham elske os og tilgive os og sætte os fri fra syndens herredømme. Jeg håber, en af de ting, vi lærer som kristne i den her tid, er, at vores tro ikke er begrænset til en søndagsgudstjeneste, hvor vi samles som kristne, men at vores tro er en tro, som skal tilføre værdi til mennesker, alle mennesker, i de byer og i de sammenhænge, vi er sat i. Troen på Jesus må aldrig blive reduceret til en gudstjeneste. Det må udruste os til livet, så vi har en bæredygtig tro, der kan trives under alle forhold og bringes i spil i alle sammenhænge til Guds ære og til menneskers gavn. Kirke, som du er inviteret ind i i dag, for en stor del af os vedkommende, sikkert er en del af, at nogle af jer har måske ikke rigtig et klart og tydeligt billede af, hvad et kristent fællesskab som en kirke egentlig er. Men kirke er et fællesskab af uperfekte mennesker, som har én ting til fælles. Vi tilbeder Jesus som vores Herre. Vi forsøger at lægge vores liv i hans hænder. Vi er ikke altid verdensmestre i det, og det er ikke altid let, men vi siger ja til udfordringen. Vi siger ja til at leve for noget, som er større end os selv. Vi siger ja til at ville arbejde for vores by og vores land og vores samfund og være et aktivt fællesskab, som ikke er optaget af vores egen dagsorden, vores egen præferencer, men som sætter andre højere end os selv. Som tilgiver, når vi bliver stødt og fornærmet, og som insisterer på at tro på det bedste i hinanden og fremelske det bedste i hinanden. Som vil råbe for tagene, at der findes et bedre alternativ til selvrealisering og selvpromovering, og alle har ret til et nyt køkken osv. Der findes et formål, som er værd at give sit liv for. Der findes en, som du forsikret, som min australske kollega og ven Joel ville have sagt, forsikret kan betro dit liv til. Hans navn er Jesus. Og der står om ham sådan her, prøv at lytte til de her ord. Han er Herre over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden blev til, og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld, både det synlige og det usynlige, inklusiv alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Han var til før alt andet. Han var til før. Han er fase 0. Han var til før alt andet. Og eksisterer, og alt eksisterer i kraft af ham. Han er leder for menigheden, som er hans legeme. Han er alle tings begyndelse. Han var den første til at opstå fra de døde, og han har førstepladsen på alle områder, så han skriver Paulus i Kolossenserbrevet kapitel 1. Vi skal til at slutte. Hvis du kigger med på vores live.kbhfrikirke.dk, så vil der være en chat, som du sikkert allerede forhåbentlig har gjort, givet dig til kende i. Den vil være her i højre side af din skærm, og der åbner sig en mulighed for nu at sige ja, jeg vil gerne sætte Jesus på første plads. Det kan være, du aldrig har gjort det. Det kan være, du ligesom mig har brug for igen og igen og igen at prioritere, kalibrere mit liv rundt om ham, som har al magt i himlen og på jorden, som ved, hvad der er godt for os mennesker, og som har en plan. Jeg har brug for igen og igen, når alt muligt andet får herredømmet i mit liv, at sige, Jesus, jeg vil gerne, også i den her coronatid, endnu en gang sige, ske din vilje. Ikke min vilje. Jeg går, hvor jeg er, lidt smart i en fart en gang imellem, og tror jeg ved alt muligt. Men i sidste ende, Jesus, så vil jeg gerne, at din vilje skal ske. og ikke min vilje. Du kan klikke på den her, som bare en, måske bare en aktiv tilkendegivelse af, at du også træffer en beslutning i dag. Nogle gange så bliver sådan nogle prædikner og gudstjener noget, bare noget, vi lytter til, og vi tænker, og vi filosoferer. Nogle gange er det godt at handle på det. Det kan også være, at du bare skal sige til den, du sidder ved siden af, ja, jeg har også brug for at kalibrere mit liv. Jeg har brug for at reprioritere. Jeg har brug for at blive skarpere. Jeg har brug for at løfte Jesus højt i mit liv. Jeg har brug for at tage tillid til ham. Det kan også være, at du bare skal klikke på den her knap. Hvis du gør det, kommer du ind på en lille et par felter, som du kan udfylde. Vi vil meget gerne kontakte med dig. Livet med Jesus er fantastisk. Det at overgive sit liv til ham er ikke et tab. Det er en vinding. Og vi vil gerne hjælpe dig med at tage skridt med ham. Vi skal til at slutte sammen og gerne bede for os alle sammen i den her tid. Det er en vigtig tid, vi er i lige nu. Og vi skal ikke bare vente på, at de sidste ting bliver åbne. Det er nu, vi skal træffe gode beslutninger for vores liv. Så må jeg ikke bede for dig, bede for os alle sammen. Gud, jeg takker dig, at du ser til os alle sammen. Jeg takker dig for, at vi også kan se lys for enden af tunnelen. Det virker til, at noget af det, vi savner, og noget af det, vi holder af, at det vender tilbage. Gud, jeg beder om, at du vil se til os alle sammen hjemme i stuen, som vi sidder. Jeg beder sådan om, at vi må få nyt mod til at ture og betro vores liv til dig. Måske vi alle sammen har erfaringer med at have vist tillid til nogen og oplevet svigt. Og der kan være så mange grunde til, at vi et eller andet sted holder fast i vores eget liv. Men jeg beder om et mod den her morgen til at ture og betro dig vores liv. Så Jesus, vi inviterer dig ind i vores liv, og vi beder om, at du må blive mærkbar til stede i vores liv. Jeg beder om, at hvis vi åbner vores hjerte for dig den her morgen, om vi gør det igen, eller om vi gør det for første gang, så vil du være der, og så vil du manifestere, så vil du vise din tilstedeværelse i vores liv. Og tak, at du har vores liv i dine hænder. Tak, at du har planer om fred, og ikke om ulykke. Og vi beder om, at vi alle sammen må få lov at erfare din godhed og din kærlighed ind i vores liv, i Jesu Kristi navn. Amen. Tak for nu. Vi skal til at slutte af med en sang lige om lidt. Så kirke er mennesker, og vi vil elske at forbinde dig med andre mennesker. Så kontakt os på en af telefonnumrene nedenunder. Og så vil jeg bare lige slutte af med at lyse velsignelsen for alle sammen her. Og så slutter vi af med en sang. Må så være Jesu Kristi nåde, og Gud og Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.